Foarte des am auzit din partea părinților această expresie: mă duc pentru copiii mei. Măcar copiii mei s-o ducă mai bine. Măcar ei să aibă mai mult. Măcar ei să nu treacă prin ce am trecut și noi. Însă, niciodată n-am auzit următoarele motive. Vreau să plec în vest pentru că cu orice preț vreau să-mi repar relațiile din familie. În țară, în România, nu m-am împăcat cu nevasta deloc, nu m-am putut împăca cu bărbatul, așa că plecăm în vest să ne împăcăm. N-am auzit niciodată motivul ăsta. Sau, de exemplu, pe cineva care să spună: uite, nu mai pot să fiu pocăit în România. Plec în Canada și acolo să vedeți ce pocăit o să fiu. N-am auzit pe nimeni să plece din motivul ăsta și trebuie să fim realiști, sinceri. De exemplu, n-am auzit pe nimeni spunând: atât am chinuit în România să-mi dau zecioala și n-am putut. Mă duc în Canada și o dau acolo. N-am auzit pe nimeni mergând, emigrând din motivul acesta. Însă, ajungând în această țară a mirajului, a libertății, în America de Nord, în Canada sau în Statele Unite, dintr-o dată, oamenii n-au fost pregătiți pentru câteva pericole majore. Și primul pericol pe care l-am identificat este pericolul materialismului. Al doilea pericol este un pericol spiritual, și anume, oamenii când au venit din România, unul a venit în 1950, unul în 1960, unul în 1980, unul în 2000. Fiecare a lăsat acasă un loc care îi păstrează amintiri frumoase. A lăsat o biserică în care a crescut, poate în care s-a întors la Domnul, în care a învățat să se roage, să cânte. Și a rămas în inima lui aceea biserică de acasă. Și a venit în Canada. Și unul a venit din Oradea, altul a venit din Vulcan, altul a venit din Bistrița, altul a venit din Suceava, altul a venit din București. Și fiecare a adus în inima lui bisericuța aia de acasă, care nu se compară cu niciuna. Și în momentul în care au ajuns, au venit la biserica pe care au găsit-o, care pe unde s-au dus, căreia probabil unii i-au pus din anumite motive first, pentru ca oricare alta să urmeze să fie second, un fel de second hand, alt motiv nu văd de ce s-ar pune first, dar nu intrăm în politică bisericească. Însă, oamenii în momentul în care au ajuns în acea biserică, n-au găsit biserica lor de acasă. Și asta a fost cea mai mare tragedie. Pentru că acasă, în Oradea, se cânta așa, se ruga și se predica așa. În Bistrița se cânta altfel, se ruga așa, se predica altfel. În București era altfel, se cânta așa. Și atunci oamenii au ajuns într-o stare de disperare și au zis: hop, pe aici nu-i pocăință. Am pierdut biserica, nu-i așa cum știu eu. Cei care erau mai dintr-o bucată au zis: știți cum? În biserica asta trebuie să se facă așa cum a fost la mine. Că așa e sfânt. Dacă se face altfel, n-aveți decât să vă deschideți biserică. Și atunci vedem biserici de moldoveni, biserici de bihoreni, biserici de arădeni, biserici de bucureșteni. Și uite așa, după fiecare după specific. Că nu-i ca la mine acasă. Ca în biserica pe care l-am lăsat în 1950, măcar că nici acolo vă garantez eu că nu mai e așa cum a fost atunci când ați plecat. Și au început oamenii să intre în acest conflict spiritual. Și nu se înțeleg oameni cu persoane. Că la ea se face așa, că la noi se face așa. Și de ce nu se face așa și la noi? Apoi un alt pericol este pericolul relațional. Și n-ați auzit: frate, nu te supăra, aici nu putem să avem relație, n-avem timp, toată ziua suntem la lucru. Când mai avem un pic de timp pentru copiii noștri și să ne curățăm prin garaj, dar cum să mai vorbești și cu alții? Când te mai întâlnești cu alții? Și cum să auzi tu să mergi la grupă sau la celulă, să te mai rogi împreună să mai studiezi? Când? 2 ore pe lună? Al patrulea pericol pe care l-am identificat este cel familial, și anume, există spiritul acesta, într-adevăr, mai accentuat decât în România, de o viață mai independentă. Copiii devin independenți, părinții, fiecare cu geabul lui, merg, se adună, nu mai știe nimeni când. Fiecare ia decizii în dreptul lui, vrei să-ți atingi copilul la fund și de la 3 ani să uite la tine, spune: știi că nu-i voie să mă bați? Asta e ultima mea experiență. Și iată că am intrat și într-o lume în care acest balon umflat al speranțelor începe să fie presărat de mari pericole. Dar dacă știm cum să trăim într-o asemenea țară, într-o asemenea vreme, dați-mi să vă spun cu toată libertatea, Canada poate să fie o binecuvântare pentru noi, la fel cum ea poate să fie un blestem pentru noi. Depinde ce decizii luăm. Apropo, cum ați definit cel mai bine ce este binecuvântarea? Ce înțelegem prin binecuvântare? Ce este binecuvântarea de fapt? Este o favoare nemeritată, ceva ce absolut lucrează pentru binele meu. Am încercat o definiție un pic mai vastă, un pic mai largă și am spus așa. O binecuvântare nu este neapărat întotdeauna ceea ce noi numim binecuvântare, ci o binecuvântare este orice circumstanță, orice situație, orice persoană care mă apropie mai mult de cer. Orice mă apropie mai mult de cer este binecuvântare și orice mă depărtează de cer, dați-mi să vă spun, și dacă o numim noi binecuvântare, blestemă-i. Facem de multe ori confuzie, pentru că avem impresia că, cum să vă spun eu, mulțumindu-ne așa o pornire, o stare de moment, imediat și bine, așa m-a binecuvântat Domnul cu un job, 25 de ore din 24 ani de lucru. Haideți să ne apropiem de prima parte a subiectului nostru și anume pericolul materialismului. Cum pot să fie binecuvântare lucrurile materiale și bogăția din țara aceasta sau cum poate să se transforme într-un blestem? Ioan, capitolul 12, versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Iuda este unul dintre personajele tipice materialistului. În traducerea lui Cornilescu, lucrurile sunt definite altfel: lăcomie de bani. Deci atunci când vorbim despre lăcomie de bani, este același lucru cu materialism și invers. Noi l-am mai ajustat termenul așa, să nu sună chiar lăcomie de bani. Materialism, așa, un termen mai filozofic. Voltaire spunea: oamenii și-au făcut diferite religii după diferiți Dumnezei. Dar când este vorba de bani, toți oamenii au aceeași religie. Iată că toți oamenii au și ceva în comun. Pericolul materialismului și a vorbit despre valorile materiale și valorile financiare nu este un lucru străin și nu este un lucru nespiritual. Foarte mulți au impresia că dacă un păstor vorbește despre aceste lucruri, o evadat din Scriptură, o evadat din biserică, o evadat din Biblie, vorbește despre lucruri nespirituale. Vreau să vă spun ceva. După subiectul mântuire, Iisus Hristos a vorbit cel mai mult despre bani. Apoi, nu am nicio rezervă să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că materialismul nu este un pericol doar pentru cei care au mult. În egală, absolut în egală măsură, materialismul este un pericol pentru cei care n-au nimic chiar. Cei care au mult pot să cadă în pericolul materialismului, să trăiască pentru ceea ce au. Iar cei care n-au pot să cadă în pericolul materialismului, să trăiască doar pentru ceea ce n-au și ar vrea să aibă. Așa că, în aceeași măsură, materialismul este un pericol pentru toți. Bogăția în sine nu este un pericol. Poate să devină un pericol, funcție de atitudinea mea. Pentru că probabil că sunt foarte mulți bogați cu atitudine corectă și sănătoasă. Și atunci această bogăție este o binecuvântare pentru ei. La fel cum sunt oameni care au foarte puțin și sunt zgârciți și setoși după mai mult. Și atunci vă întreb, care a căzut în pericolul materialismului? Cel care are mult sau cel care are puțin? Nu bogăția este subiectul materialismului. Nu a fi bogat sau nu, ci ce atitudine am față de bogăție. Caracteristicile materialismului. Prima caracteristică a materialismului este următoarea. Materialismul este un păcat practicat în secret. N-am cum să-l judec după ceea ce se vede pe un materialist. Dar și cei care sunt materialiști știu bine să-și ascundă și să trăiască în acest păcat. Exemplu, la cină, Domnul ia un lighean, se încinge cu un ștergar, se apleacă și le spală picioarele ucenicilor. Petru sare și spune: Doamne, nu-mi spăla picioarele. Eu ar fi trebuit să sar, cu alte cuvinte. Nu te las. Și atunci Domnul îi spune: dacă nu mă las să fac lucrul acesta, n-ai parte cu mine. El sare în extrema cealaltă, apropo de Petru. Doamne, atunci tot spală-mă și capul și trupul, tot. Sare în extrema cealaltă. Știi ce spune Domnul? N-ai nevoie să te spăl, pentru că sunteți curați. Dar este cineva aici care nu este curat. Cineva dintre voi mă va vinde. Și atunci tot se întreabă: cine, Doamne? Eu pe rând? 3 ani și jumătate au stat cu Iuda. Și pun întrebarea: Doamne, nu cumva eu sunt ăla? Pentru că este un păcat care se face în taină, materialismul. Nu ne putem judeca unii pe alții de materialism, pentru că avem toate șansele să greșim. Este un păcat, apoi, care mânjește sufletul. Și despre lucrul acesta v-am mai dat aceeași pildă a lui Iuda. Este ceva care ne murdărește. Unul dintre voi nu este curat. Apoi, întotdeauna are o justificare rațională. Uitați cum a venit Iuda. Această femeie, Maria, a spart acel mir, l-a pus pe picioarele Domnului. Și vine Iuda și spune, ce pagubă, Domne! Nu era mai bine dacă vindeam acest mir? Și uitați, argumentația logică, să-l dăm la săraci? Acum spuneți-mi dumneavoastră, oameni logici, ai fi putut să te pui împotrivă la o asemenea afirmație? Da, Domnule, uite, are dreptate Iuda. Bă, stai bun de păstor. Ce bine ar gestiona ăsta lucrurile în biserică, Doamne. Întotdeauna, pentru materialism, vom găsi o explicație foarte rațională. Acum mai am puțin de acoperit, dar când o să ies din asta, să vezi ce dărnicii o să fac. Domnule, încep să dau zeciuiala după ce trece asta. Îți garantez că nu mai dai. Dacă nu o dai când ai puțin, nu o să o dai când ai mult. Este o lege demonstrată 100%. Sau alții spun, uite, acum nu pot să dau Domnului pentru că încă am copii mici. Îi așez pe ei și atunci ar trebui să intervin următoarea întrebare. Când îi consider pe copii așezați? Când sunt destul de așezați ca să spui, i-am așezat, de acum încolo-s darnic? Pentru că întotdeauna îți creezi o lume suficient de largă după care să te ascunzi. O altă caracteristică, materialismul robește. Materialismul robește. Dacă urmărim ceea ce s-a întâmplat cu Iuda, spune că în acea clipă Satana a intrat în el. Cu alte cuvinte, momentul în care a comparat valoarea Fiului lui Dumnezeu și a 30 de arginți și a ales 30 de arginți, în acel moment Satana a intrat în el, a dat curs ispitei și a fost prins de acest duh al materialismului. O altă caracteristică este următoarea. Inversează valorile. Iuda s-a aflat într-un cântar, în mijlocul unui cântar. El a fost axul central. Și-a făcut o balanță și a avut într-o mână pe Fiul lui Dumnezeu și a avut în cealaltă mână 30 de arginți. A stat și a cântărit lucrurile și la un moment dat 30 de arginți au fost mai grei decât Fiul lui Dumnezeu. Ce era mai de preț în univers? A devenit mai ușor decât 30 de arginți. Mă gândeam la noi acum. Credeți că am putea să ne aflăm și noi vreodată în aceeași situație? Credeți că este posibil pentru noi să fim în aceeași postură, să trebuiască să cântărim lucrurile? În momentul în care orice, ascultați-mă bine, orice altceva devine mai greu decât ascultarea de Fiul lui Dumnezeu, am ales altceva decât pe Fiul lui Dumnezeu. Probabil că este o afirmație care pe unii dintre noi ne lovește destul de adânc, dar este o realitate. Orice în viața noastră devine prioritar Fiului lui Dumnezeu și ascultării de El, înseamnă că a cântărit mai mult. Știți cum a definit Ioan Botezătorul pocăința pentru cei care au venit să îi boteze? Au venit farisei, cărturari, oameni de soldați. Luca capitolul 3. Încep de la versetul 3. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimii Iordanului și propovădea botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Noroadele întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el zicea, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorile, noi ce trebuie să facem? Adică, noi suntem băieți buni, suntem pocăiți, ce trebuie să mai facem și noi? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a zis, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Adică, ce le-a cerut Ioan Botezător a fost, nu vă compromiteți din punct de vedere material. Și ce a mai cerut a fost, dacă ai, dă. Luther spunea, pocăință înseamnă schimbarea minții, schimbarea inimii și schimbarea ormoneului. Putem să avem atâtea concepte, filozofie de religie să avem aici, teologie întreagă, fiecare dintre noi, numai studii biblice să facem toată ziua. Dacă nu se vede în lucrurile care se văd, în mijlocul cărora trăim, totul este o idee frumoasă și atât. Haideți să mergem mai departe și o să vedem ultima caracteristică a materialismului. Materialismul creează o stare de nemulțumire. Cum adică? Materialiștii sunt nemulțumiți? Numai materialiștii sunt nemulțumiți! A întrebat cineva pe un înțelept și a spus, când e suficient de bogat? Și el a răspuns, știți ce spun materialiștii? Cât am și încă puțin mai mult. Cât am și încă puțin mai mult. Când te oprești atunci? Niciodată. Deci, uitați-vă dumneavoastră, trăim în țara aceasta frumoasă. Frumoasă și România. Într-adevăr, posibilitățile materiale sunt incomparabile mai bune aici. Și mulțumim Domnului pentru asta. Și lucrul ăsta poate să fie o binecuvântare, nu-i așa? Adică, tot ceea ce a pus Dumnezeu în jurul nostru și toate bunurile pe care Dumnezeu ni le-a pus în mâinile noastre, în aceste vremuri aici, sunt de natură să ne apropie de cer sau nu? Și eu nu mai pot să trag concluzii în dreptul nimănui. Pentru că fiecare de aici trebuie să treagă concluziile în dreptul lui. Doar așa sunt o binecuvântare dacă ceea ce a pus Dumnezeu în mâinile noastre aici ne apropie de cer. Cum se poate cădea în materialism? Ne uităm la Iuda în seara aceasta, poate, așa cum a spus, tiparul materialistului. Vedeți, de vreo 10 ori în Evanghelii se scrie Iuda, unul dintre cei 12. Despre niciunul altul. Despre Toma se scrie o singură dată, unul dintre cei 12, atunci când a lipsit de la întâlnirea cu Domnul. În schimb, numai despre Iuda se spune unul dintre cei 12. Despre niciun apostol nu se mai scrie așa. Și se pare că 11 dintre ei erau galileeni din nord și Iuda era singurul care nu era din Galileea. Iuda era singurul care era dintr-o altă zonă a Israelului. Și atunci, văzând lucrul acesta, o concluzie logică pe care am putut să o desprindem este că materialismul care l-a ispitit și l-a dobărât pe Iuda a fost de natură sau el a căzut în acest păcat din dorința de a fi acceptat. Oamenii cad în pericolul materialismului și fac orice pentru a se îmbogăți de dragul să fie și ei acceptați. Au fost marginalizați atâta timp, nu i-a băgat nimeni în seamnă și atunci și-au spus, ajungem în Canada, începem la 3 dimineața și ne culcăm la 11 noaptea și trag, domnule, și apoi să vadă ei cine-s eu. Că ei sunt de 20 de ani aici și umblă tot cu Ford, n-o lasă că mă duc eu și într-un an de zile arăt eu ce am. Să se uite după mine. Cum adică? Tot așa trec și nu mă salută nimeni? N-o las că să scoată pălăria în fața mea. Pentru că oamenii vor să fie acceptați. Și nu-ți dau seama că, de fapt, se chinuie să le demonstreze cui? Oamenilor cărora nici măcar nu le pasă ce au acasă. Știți cât a fost bun fiul risipitor? A fost bun până a mai avut în buzunar ceva. Când n-a mai avut nimic, știi unde a ajuns? La porci. Dragii mei, e dură societatea în care trăim. Ești bun cât ai. O altă motivație pentru care oamenii alunecă în materialism este dorința de a scăpa din condiția aceea de sărăcie. Atâta au că nu vă vine să credeți, probabil. Și care au plecat de la nimic, se laudă, domnule, eu am fost un nimeni, n-am avut nimic, dar acum își pun 10 lanțuri așa de aur pe la gât, că stau așa săracii. Domnule, am fost sărac, acum am. Și spune așa, am scăpat de acolo. Și trage românul, frate. Într-adevăr, o caracteristică este că sunt oameni foarte harnici, foarte bine. Sunt oameni care câștigă mulți, foarte bine, înțelegeți-mă bine. Ceea ce mi-aș dori din toată inima, toți românii din Canada să aibă cel mai mult. Numai români să fie milionari peste tot, nu-i rău. Dar asta să fie binecuvântare, care se apropie de cer și nu se departe de cer. Dar dacă vrei numai să scapi, am fost sărac destul. Și săracii ajung acasă noaptea la 12, nici nu se spală, pică pe fotoliu și dimineața se trezesc în hainele de lucru. De ce? Să scap de sărăcie. Dați-mi să văd voi să vă spun. Li se umflă contul în bancă, uite atâta. Dar sărăcia de aici niciodată nu va dispărea. Tot sărac va fi aici omul ăla. Pentru că niciodată nu va ajunge acolo să spună, gata. Și nu în ultimul rând, Poate cel mai mare pericol sunt prioritățile schimbate și scopuri false. Priorități schimbate și scopuri false. Vă aduceți aminte, am spus la început, pe nimeni n-am auzit din România spunând vin în Canada să mă pocăiesc mai bine. Dar cu toate că ai ajuns într-o țară binecuvântată, care poate să fie o binecuvântare, dacă și schimbi prioritățile și prioritatea vieții nu-i Hristos, dă-mi voi să spun, ai ajuns în Canada într-o țară mai săracă atunci. Pentru că bogat nu ești când numeri greu și nu mai știi unde e punctul și virgula, ci bogat este când îl ai pe Hristos. Pentru că poți să ai totul, dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai nimic. Și poți să ajungi să n-ai nimic, dar dacă l-ai pe Hristos, dragul meu, ai totul. De aceea, faptul că sunt atâtea posibilități, trăim în acest belșug, hai să-l facem să fie o binecuvântare și să ne stabilim bine prioritățile în viață. Cum putem totuși, cum să ne păzim de acest mare pericol în mijlocul căruia trăim, astfel cât tot acest belșug al acestei țări extraordinare să fie binecuvântare pentru noi și nu blestem? În primul rând, dacă vrei să te bucuri, deci de belșugul din jurul tău și el să fie și o binecuvântare pentru tine și pentru alții, atunci, în prim principiu, banii să fie ai tăi, nu tu ai lor. Spunea cineva, cel mai crud stăpân pe care ai putea să-l ai este banul. Atunci când el te stăpânește, nu poți să fii un sclav mai exploatat. Cei mai exploatați sclavi sunt cei care au stăpâni banul. Apoi, un alt principiu, ascultă de Domnul indiferent de venitul tău. Cum adică să ascult de Domnul indiferent de venitul meu? Niciodată nu o să pun problema și nu o să induc biserica în eroare că banii pe care dumneavoastră îi dați la biserică este să se acopere nevoi. Nici vorbă. Ascultați-mă bine. Banii pe care dumneavoastră le dați la biserică nu sunt să se acopere nevoile bisericii. Să fie foarte clar. Pentru că dacă dai banul ăla ca să fie o închinare, este ok. Dacă nu, egal cu zero. Închinare înseamnă să răspunzi Domnului la ceva ce El deja a făcut pentru tine. Și acum eu vă întreb, dacă ai 10 dolari, este că ai fost tu deștept? Nu e de la Domnul? Cine are ceva care să spună, am pentru că eu i-am făcut? Ai curajul ăsta? Ai curajul ăsta? Dacă de la Domnul ai primit, adică Domnul a avut inițiativa să-ți dea ceva, închinare în domeniul financiar înseamnă să răspund Domnului la ceva ce El deja a făcut pentru mine. De aceea, colecta, să noi nu facem colectă. Mulți au spus, frate, de ce nu facem colectă? Poate să adunăm mai mulți bani. Nu ăsta e scopul. Scopul nu e să adunăm mai mulți bani. Scopul e să facem pe oameni închinători. Să dea din ceea ce deja Dumnezeu le-a dat. Că altfel oricum e degeaba. Dacă nu suntem închinători, dăm degeaba. Și, dragii mei, e o diferență să dai la biserică ascultând de Domnul și să te plimbi prin downtown și să arunci în față la un drogat. Este o diferență. Ori dacă dăm cu aceeași atitudine, ia punem și aici că trebuie și dăm și la drogatul ăla, ar putea să fie chiar o blasfemie modul în care dai. De aceea, învățătura pe care eu am înțeles-o din Scriptură este, zeciuiala este un principiu, nu o lege, înainte de legea lui Moise. Există și oamenii ar trebui să înțeleagă, din ceea ce Dumnezeu a pus în mâinile noastre, există ceva ce este în mâinile noastre, dar nu e al nostru. Și dacă folosim ceva ce este în mâinile noastre și nu e al nostru, nu ne furăm pe noi. Furăm pe cel a cui este. Primii oameni au învățat un principiu, că nu tot ceea ce i-a fost dat este al lor. În grădina Edenului a fost pus Adam și Eva. Și Domnul s-a dus la ei și a spus, uitați-vă bine, din tot ce este în grădina aceasta, puteți să luați, să mâncați, tot este a vostru. Dar este ceva ce nu e a vostru. Este ceva de care să nu vă atingeți. Încă din grădina Edenului a fost acest principiu, că este ceva ce nu e a tău. Avram a știut lucrul acesta și a procedat ca atare înainte de lege. Așa că să nu credeți că predicăm legalism când vorbim de dărnicie sau zeceală. Un alt principiu pentru ca bunurile din jurul tău să fie o binecuvântare, nu un blestem. Ceea ce ai este doar în administrarea ta. Adevăratul proprietar a tuturor lucrurilor pe care le ai este Dumnezeu. Dacă ai mai mult, mulțumește Domnului că a avut încredere în tine și comportă-te ca tare. Dacă ai mai puțin, fii credincios în lucrurile mici ca să poți să ai apoi lucruri mai mari. S-ar putea că Domnul, ascultați-mă cu mare atenție acum, s-ar putea că Domnul te binecuvintează să nu ai mult ca să nu-L furi cu mult și îți dă puțin atunci. Și atunci ar trebui să spunem, Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai dat. Sau ar trebui să spunem, Doamne, toate aceste binecuvântări sunt ale Tale și vreau să fie binecuvântări și nu blestem pentru mine. Și îți mulțumim pentru țara aceasta binecuvântată, frumoasă, în care sunt atâtea oportunități. Dar vreau ca tot ceea ce ai pus în jurul meu să fie binecuvântare prin care să mă apropiu mai mult de cer. Și chiar dacă, la un moment dat, nu va mai fi nimic în jurul nostru, chiar dacă ceea ce noi numim binecuvântare va dispărea, Habacuc 3:17, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu mă voi lăsa de Tine, Doamne, că nu mă mai binecuvintezi. Că, Doamne, Tu pentru mine însemni doar ce-mi dai. Atât ești bun cât îmi dai. Atât ești Dumnezeu cât dai. Habacuc a spus, chiar dacă vor dispărea toate acestea, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Domnul mântuirii mele. De ce? Pentru că nimic în viața aceasta, mai de preț decât viața veșnică, nu ai cum să primești. Atunci, dragul meu, nu-ți vinde viața veșnică pentru $10. Să ai un cântar corect. Pentru că toate binecuvântările pe care Domnul ți le-a dat să fie binecuvântări, nu le transforma în blestem. Într-o țară binecuvântată să trăiești blestemat, n-ar putea să fie o mai mare blestem. Dar cât de frumos este în țara asta binecuvântată să fim noi o binecuvântare. Și totul începe de a asculta de Domnul. Nu-i vorba că așa a spus păstorul, nu-i vorba că așa se practică, e vorba că așa cere Domnul.